Hyviä uutisia näin maanantaiseen tapaan on jälleen luvassa. Kuullaan alkujuttua muun muassa nimenomaan siitä, miten ammattikoululaisia saadaan liikkeelle aiempaa paremmin. Tiedossahan on, että ammattikouluissa liikutaan vähän vähemmän esimerkiksi kuin vaikka lukiossa ja sitten nyt näihin asioihin pyritään tarttumaan uudella projektilla. Lisäksi asia on tulossa ruoan hinnasta, sen kehityksestä ja siitä, miten avoimia työpaikkoja on aiempaa enemmän. Ja lisäksi muun muassa uutta toimintaa pakolaisten kotouttamisen avittamiseksi, kahvitellen kaveriksi, on projekti, jolla sitten tutustutetaan suomalaisia ja maahanmuuttaneita toisiinsa.
Yle Puhe.
Mutta ensin tästä uutisesta, joka tuntuu tosi hyvältä, kun mietitään sitä, että kuinka tässä kaiken kaikkiaan vuosikausia on puhuttu siitä lasten ja nuorten kunnon heikkenemisistä kaikissa tutkimuksissa. Eli Suomen Palloliitto ja Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry käynnistää nyt syyskuun alussa tämmöisen kaksivuotisen Euroopan sosiaalirahaston eli ESR:n rahoittaman Hyvää seuraa nuorten osallistaminen seuratoimintaan -projektin. Seuratoiminnan asiantuntija Minttu Korsberg Palloliitosta, hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
No minkälaista toiminnasta tässä hommassa on kyse? Kun Palloliitto on mukana, niin voisin kuvitella, että tässä on niin kuin furis kuitenkin keskiössä.
Joo, kyllä on, että tässä hankkeessa on toki niin kuin taustalla isot sosiaaliset tavoitteet, eli tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia ja elämänhallintataitoja. Ja sitten samalla vahvistaa, kiinnittää nuoria yhä vahvemmin siihen opiskeluun ja vahvistaa heidän työelämätaitojaan. Ja mitä tuossa hankkeessa nyt sitten ihan käytännössä tullaan tekemään, niin jalkapalloseurat, jotka on hankkeen osatoteuttajia, niin he lähtee käynnistämään paikallisesti niin harrastajalkapallotoimintaa näille ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville nuorille. Ja sitten liikunnan lisäämisen kautta niin edistää näiden nuorten fyysistä, psyykkistä ja sitten myöskin tämä sosiaalista hyvinvointia.
Ammattiin opiskelevien liitto, SAKKI ry:n tuo porukka yleensä, että ketä edustetaan, niin eikö se ole sitten, kun lähdetään menemään, niin 16 ikävuodesta suurin piirtein ylöspäin?
Joo, eli tässä hankkeessa kohderyhmänä on 16-20-vuotiaat nuoret.
Joo. Niin, ja sitten tässä oli kiinnostavia näkökulmia siinä, että ihan niin kuin maamme huippujalkapalloseurat ovat lähteneet mukaan aika innokkaasti tähän projektiin.
Joo, kyllä, että meillä on tosiaan mukana 10 jalkapalloseuraa, joista suuri osa on sellaisia seuroja, joiden edustusjoukkue pelaa Veikkausliigassa tai miesten ykkösessä. Näitä seuroja on ihan Helsingistä Rovaniemelle, eli HJK, TPS Turusta, Rovaniemen palloseura, KUPS Kuopiosta, Ilves Tampereelta, HIFKi Helsingistä, FC Jatsporista, Mikkelin palloilijat, KPV Kokkolasta ja Espoon palloseura. Eli isot jalkapalloseurat on lähtenyt tähän hankkeeseen mukaan, kyllä.
Oliko vaikea saada käynnistettyä yhteistyötä nimenomaan vai helpompaa näiden isojen kanssa? Koska voisi ajatella tietenkin, että heillä on paljon muutakin duunia, mutta onhan heillä myöskin isompi organisaatio ikään kuin lähtee ehkä vaikuttamaan tällä saralla.
Kyllä se oli helpompi lähteä tällaisten isojen seurojen kanssa toimimaan, koska tämän kaltainen EU-hanke, niin se vaatii jonkun verran siltä organisaatiolta, joka lähtee mukaan hankkeeseen ihan näin hallinnollisesti. Ja sitten toki tämmöiset isot seurat, niin he niin kuin näkee sen oman roolinsa paikallisesti laajemmin, että he haluaa olla merkittäviä yhteiskunnallisia toimijoita, jotka lisää ihmisten hyvinvointia monella tasolla siinä omassa paikallisyhteisössä.
Jalkapallo ehkä lajina kuitenkin on semmoinen, Minttu Korsberg, että siihen on helppo kiinnittyä. Mutta haasteena varmasti on se, että kuten tuossa jo Silja kollega tuossa kertoikin, niin ammattiopistoissa on tätä säännöllistä liikuntaa erittäin vähän tänä päivänä ja muutenkin, kun me tiedämme sen, että lasten ja nuorten liikkuminen on vähentymään päin. Millainen yhtälö tämä on saada niin kuin ihmiset mukaan tähän tai nuoret mukaan tämmöisen organisaatioon, tämmöisen hyvään toimintaan ja sitten, että tämä kuitenkin, että ei se kunto välttämättä kaikilla ihan kovin kummonen ole?
No siis jalkapallon lajina, niin se ainakin kiinnostaa suomalaisia, eli on niin kuin harrastajamäärillä mitattuna yksi harrastetuimmista lajeista. Ja sitten jos mietitään näitä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia nuoria, niin siellä opiskelee erittäin paljon muun muassa maahanmuuttajataustaisia nuoria.
Totta.
Ja joidenkin selvitysten mukaan 90% maahanmuuttajataustaisista henkilöistä, jotka on mukana urheilussa, niin on mukana nimenomaan jalkapallotoiminnassa. Eli sitten me nähdään, että nimenomaan tämä jalkapallon lajina olisi näille nuorille semmoinen erittäin houkutteleva laji ja toimintaympäristö. Ja niin kuin totesit, niin liikunnan määrähän on vähentynyt ja nyt muun muassa Liikkuva koulu-hankkeessa niin yritetään tuoda sitä liikuntaa osaksi myöskin koulupäivää. Ja Liikkuva koulu on tänä vuonna laajentumassa nimenomaan myöskin toiselle asteelle, eli ammatillisiin oppilaitoksiin, niin myös tämän meidän hankkeen kautta niin saadaan hyvä pilotti siinä, että miten sitä liikuntaa voitaisiin lisätä sinne koulupäivän yhteyteen.
Niin, on se aika monessa tutkimuksessa myöskin todettu, että se liikunta ja hyvä kunto edesauttaa myöskin oppimista ja oppimistuloksia.
Kyllä, siitä on olemassa ihan näyttö, että liikkuminen edistää tiettyjä aivoissa tapahtuvia prosesseja, jotka sitten auttaa vaikka mieleen painamisessa ja oppimisessa.
Niin, tässä sen lisäksi, että saadaan ammattiopiskelivien nuoria pelaamaan fudista, niin teillä on myöskin tarkoitus ottaa tähän sitten semmoinen niin kokonaisvaltaisempi ote, eli niin tähän järjestelytoimintaan, järjestötyöhönkin ilmeisesti koulutetaan ja opasetaan näitä nuoria.
Joo, kyllä. Eli tämän hankkeen toinen ulottuvuus on se, että yritetään liittää tai osallistaa näitä nuoria yhä vahvemmin seuratoimintaan vapaaehtoistoimijoiksi. Eli hankkeen aikana näitä amisnuoria niin koulutetaan ja osallistetaan näihin seurajien tapahtumajärjestelyihin, jossa nuoret pääsee sitten sen oman tekemisen kautta niin oppimaan ja vaikuttamaan. Ja nähdään, että tätä kautta voidaan vahvistaa näiden nuorten sitten tulevia työelämätaitoja.
Mm.
Ja niin kuin isosti ajatellen, niin vaikka päätoimisuus meidän urheiluseuratoiminnassa on kasvussa, niin edelleenhän seuratoiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan. Ja viime vuosina on ollut nähtävissä sellaista vapaaehtoistoiminnan kuihtumista, että nuoret eivät välttämättä löydä sitä paikallista seuratoimintaa. Eli me toivotaan, että tämän hankkeen kautta myöskin me voidaan nuorille esitellä, mitä se järjestö ja seuratoiminta voi olla ja mitä sen kautta voi saada, että mitä antoisaa se toiminta voi olla.
Eli nyt jos sitten nuori opiskelee näillä paikkakunnilla, mitä tuossa äsken jo etukäteen kerroit, Minttu Korsberg, hetki sitten, niin mikä siinä ottamaan vaan vaikka SAKin kautta yhteyttä, mutta minkälaista työtä tehdään sitten kenties sitten niissä oppilaitoksissa, että näiden asioiden hyväksi, jos ei seuratoiminta tai tämä ESR-rahoittama malli vielä toimi?
No toivottavasti me saadaan tämän hankkeen kautta aikaan hyviä pilotteja, joita me voidaan sitten jalkauttaa tulevina vuosina myöskin muille paikkakunnille. Eli me toivotaan, että jatkossa urheiluseurat ja etenkin meidän tapauksessa jalkapalloseurat niin olisi yhä aktiivisempia sinne paikallisten oppilaitosten suuntaan. Että he järjestäisivät yhteistyötä ja miettisivät niitä yhdessä tekemisen paikkoja, että miten se urheiluseura, miten se jalkapalloseura niin voisi olla liikuttamassa niitä nuoria, joko siellä kouluympäristössä tai sitten sen koulupäivän jälkeen.
Tähtään on tietenkin tässä hyvinvoinnissa, elämänhallintataidoissa ja opiskelumotivaatiossa ja kaikessa muissa. Tämmöinen tietenkin voi myöskin johtaa siihen, että sitä niin nuori kiinnostuu oikein kunnolla lajista ja alkaa kehittää itteensä. Ja ei kai mitään ikään kuin ylärajaakaan olemassa siinä, kun joku oikein hurahtaa. Olipa sitä järjestötoimintaa tai sitten ihan tätä urheilutoimintaa.
Ei missään nimessä. Että itse toivon, että tämän hankkeen kautta niin lajin parin tulee ehkä sellaisia, jotka on joskus aikaisemmin lapsena pelannut ja jostain syystä lopettanut, mutta sitten lisäksi sellaisia, jotka ei ole välttämättä koskaan harrastanut tätä lajia. Ja myöskin tällainen buumi on nähtävissä, että yhä enemmän aikuisiällä niin halutaan aloittaa uusia lajeja. Että harrastefutis kiinnostaa aikuisia naisia ja miehiä, joilla välttämättä ei ole aiempaa lajitaustaa.
Hmm. 2016-2020 nyt ainakin tätä toimintastrategiaa pidetään yllä. Milläs kuullaan ensimmäisistä tuloksista?
No toivottavasti kuullaan jo ensi kesänä pystyttäisiin kertoa, että minkälainen vastaanotto ammatillisella puolella on ollut tälle toiminnalle. Eli ajatus on se, että tässä loppuvuoden aikana niin lähdetään oppilaitoksiin sisään, lähdetään nuorten kanssa suunnittelemaan konkreettisesti, että mitä se toiminta on milläkin paikkakunnalla, missä nuoret haluaa pelata, milloin, haluatko he pelata tytöt ja pojat yhdessä vai erikseen. Ja sitten ensi vuoden alusta ne ryhmät käynnistyy, jolloin sitten kesällä tiedettäisiin jo, että miten paljon nuoria on tullut mukaan uusina toimintaan.
Kiitoksia Minttu Korsberg Palloliitosta. Me täällä jatkamme hyviä uutisia tai hyvien uutisten parissa ja otetaan vähän tähän SAKKI ry:n mielenilmasta perään, mutta kiitos ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Puheenpäivä. Yle Puhe.
13 minuuttia yli 11 on kello ja tuossa Silja kerroitkin siitä, että ammattiin koululaiset tai ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry:n porukka on aika aktiivisesti tänään on ollut liikkeellä.
No on oltu liikkeellä aktiivisesti ja sekä ihan tuolla fyysisesti kaduilla, mutta myös Twitterissä on ollut aika paljon hashtagillä aihetunnisteilla amisliikkeessä, missä siis ihmiset viittaavat siitä, mitä oikein tapahtuu ammatilliselle koulutukselle. Tänään on siis isoja protesteja ammatillisen koulutuksen puolesta ympäri Suomea ja monissa paikoissa vastustetaan siis sitä, että näitä koulutuspaikkoja leikataan. Mm-hmm. Rahoitusta tarkoittaa sitä, että vaikuttaa monella tapaa sitten tuohon koulutuksen laatuun, saatavuuteen, kaikkeen sellaiseen ja ylipäänsä siihen, että minkälaisia osaajia meillä Suomessa tulevaisuudessa on. Jos ajatellaan vielä minkälainen vaikutus on liikunnalla siihen esimerkiksi, että miten opitaan ja miten siellä koulussa pärjää, niin se on tietysti yksi tärkeä juttu ja sekin voi olla, että vielä korostuu entisestään, jos esimerkiksi tapahtuu niin, että tuossa opetuksessa joudutaan paljon karsimaan opetustunteja tai jos joudutaan tekemään isompia ryhmäkokoja, kaikkea sellaista, mikä tuo aika ison vaikutuksen tuohon, että miten sitten pystyy opiskelija koulussa saamaan sitä oppia, jota sitten myöhemmin tulee työelämässä tarvitsemaan. Hallitus siis on suunnitellut leikkaavansa ammatillisen koulutuksen rahoituksesta 190 miljoonaa euroa ensi vuonna. Se vastaa laskennallisesti joko melkein 19 000 ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikan tai melkein 4 000 henkilötyövuoden vähentämistä. Eli kyse on aika todella isoista rahoista, kun puhutaan. Ja sitten vielä kaiken kaikkiaan on tähänkin mennessä tietysti tehty erilaisia leikkauksia, joten nyt sitten kun noita laskelmia laitetaan yhteen, niin ei se ihme ole, että ammattikoululaisia aika paljon huolestuttaa se ja sen takia sitten on lähdetty kaduille ja tuossa 12 sitten huipentuu toi miekkari. On vähän eri paikkakunnilla sitten noita mielenosoituksia tänään tavattavissa, muun muassa Tampereella on iso.
Joo, tämmöinen työryhmähän on pohtinut tätä ammattikoulujen tai ammattioppilaitosten uudistusta ja pani vaan merkille tämäkin, että aika isosta tutkintomäärien kutistamisestakin näyttää olevan kyse, nimittäin tutkintomääriä esitettäisiin pienennettäväksi 351 tutkinnosta 166. Eli kyllähän tämä selkeyttää varmasti tätä hommaa ja tässä kai on tarkoitus pikkusen tämmöistä niin kuin hyväksi lukua suorittaa näiden eri opintojen välillä, mutta tämä on vähän niin kuin keskellä tämä projekti ja totta kai rahoitus on nyt se asia, että mitä tapahtuu ja sitten myöskin nämä laaja-alaiset opinnot, että miten äidinkieli, matikka ja kielet ja kaikki muu jatko-opiskelukelpoisuus, miten näille tulee käymään tässä uudistuksessa, mutta toivotaan nyt parasta ja tänään tosiaan kuten sanoit, tässä jengi on liikkeellä ja eiköhän se ole aina niin kuin hyvä asia.
Hyviä uutisia. Jossain tapahtuu aina jotain hyvää. Puheen päivä. Yle Puhe.
Vielä ehtii tietysti mukaan, jos joku nyt ensimmäistä kertaa tästä mielenosoituksesta kuuli, niin ei suinkaan ole myöhäistä, vaan tuossa puolelta päivin sitten siellä huipentuu hommat, joten sinne vaan. Tai ainakin Twitteriin, jos ei sitten muuta sieltä voi seurata, miten toi keskustelu ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta, missä muodossa se jatkuu.
Yle Puhe.
Hyvissä uutisissa jatketaan ruokakorin hinnasta. Ruokakorin hinta on nimittäin halventunut Suomessa 3 vuodessa lähes 5%. Tästä on kertonut muun muassa Taloussanomat. Etenkin maito-, vilja- ja lihatuotteiden hinnat on ylitarjonnan vuoksi laskeneet. Hintojen laskua ei voi selittää pelkästään tuotannon kasvulla, vaan hintoihin vaikuttavat myös kysynnän muutokset. Finanssikriisin jälkeen talous ei elpynyt, mikä puolestaan johti siihen, että kysyntä kasvoi tavallista hitaammin. Ja niin sitten ruoan hinta ovat painaneet myös energiahintojen lasku. Paikallaan junnaava palkkakehitys sekä kansainvälinen poliittinen tilanne. Tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori Pellervon taloustutkimuksesta PTT:stä arvioi, että mitään äkillisiä suuria muutoksia ruoan hintaan ei todennäköisesti ole odotettavissa. Hinnat nousevat viimeistään silloin, kun kysyntä kasvaa.
Ja avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt hieman tällä toisella vuosineljänneksellä edellisvuodesta. Tilastokeskuksen mukaan avoimia työpaikkoja oli huhti-kesäkuussa 30 600, kun vuotta aiemmin määrä oli 28 800. Osa-aikaisten työpaikkojen osuus avoimista työpaikoista kasvoi 1/5 yli neljänneksen. Määräaikaisia avoimista työpaikoista on edelleen runsaat 40%. Avoimet työpaikat lisääntyvät eniten toimialaryhmässä kaupan alalla, kuljetus- ja varastointialalla sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.
Yle Puhe.
Meriteollisuuden tulevaisuuden näkymät, ne ovat nyt paremmat kuin aikoihin. Alan toimijat pitävät suurempana syynä Turun telakkaa, joka on alan veturina tuonut työtä runsaasti myös alihankkijoille. Ilomätikin toimitusjohtaja Patrick Rautaheimo sanoi, että saksalaisen Meyerin tulo Turun telakan omistajaksi on meriteollisuuden uuden nousun takana.
Kyllähän se on ollut todella hyvä asia tänne. Tänne on saatu vakautta ja sitä kautta asiakkaat on ihan eri tavalla kohtelee Turun telakkaa nykyään kuin aikaisemmin.
Miltä meriteollisuusklusteri Suomen osalta ja Varsinais-Suomen osalta näyttää?
Kyllähän se näyttää paremmalta kuin on koskaan minun työurani aikana näyttänyt.
Mitä sanoisit alan mielialoista nyt verrattuna siihen, mikä se oli silloin, kun telakka oli korealaisilla?
Eihän niitä voi oikeastaan verrata keskenään. Et nyt on todella hyvät mielialat.
Yrjö Jelt haastatteli. Meyerin Turun telakka aloitti siis viime viikolla jälleen uuden risteilijän rakentamisen.
Noita luksusristeilijöitä hän aika ajoin kun tehdään, niin ne on hirveän isoja työllistäjiä. Tosin en tiedä, että miten sitten tuommoinen niin kuin vaikka luksusristeilijä business tällä hetkellä, vetääkö se ihmisiä, niin kuin lähteekö vaikka suomalaiset sellaiselle esimerkiksi tuonne Välimerelle tai muihin maihin.
No, onko meillä varaa lähteä? Ei mulla
niin. Toisaalta nuo risteilymatkustajat myös, jotka sitten pysähtyy Helsingissä, niin nehän on myös tällainen, mihin yritetään kovasti kyllä panostaa, että nämä lyhyesti meillä pyörähtävät ihmiset sitten mahdollisimman paljon kuluttaisi. Ja siihen kai heihin saattaa sitten vedota tämä, mistä on tietysti paljon keskusteltu myös Guggenheim, että jos se tuossa olisi ihan kauppatorin kupeessa, niin siihen sitten tällaisetkin matkustajat tai muut, jotka tulee, niin saattaisi helposti tiensä löytää. Se voisi vetää ihmisiä muutenkin sitten Helsinkiin. Tiedä häntä, olisiko siitä sitten sellaista matkailun kovaa pelastajaa.
Joo, tästä Guggenheimista se aina pompsahtelee sieltä silloin tällöin puheisiin ja ymmärrän kyllä hyvin senkin kritiikin, että tiukkana aikana sitä rahaa on niin kuin muuallekin kiva laittaa, mutta niin kuin tässä just sillä kerroitkin, niin tärkeän pointin siitä, että se ei ole pelkkä kulu. Kyllä siis yleensä tämä kulttuuri ja taide on asioita, mitkä rupeaa tuottamaan kovin nopeallakin aikataululla, että kaikille kritisoijille kuitenkin tässä niin kuin ehkä hyvä muistus siitä, että näillä on merkitystä ja ennen kaikkea ne summat, mitä nuo luksusristelijät tänne täällä käydessä Helsingin päässä tuovat tähän matkailuun, niin se on no ne ei ole pikkujuttuja.
Se on aika erikoinen matkailun tapa kyllä, niin kuin joskus kun on kuullut, minkälaista se vaikka sitten on tuolla jossain Välimerellä tai Karibiassa, että käydään vaan niin kuin tietty alue ja joissain noissa tuolla sitten Latinalais-Amerikassa, ne on kuulemma sellaisia ne satamat, että siellä kun tietty alue vaan on, joka on sitten niin kuin ikään kuin merkitty, jotenkin sille tiedetään, että se on niin kuin turvallinen sitten, että siinä voi pyöriä niin kuin sitten nämä risteilymatkustajat, mutta sinne ihan oikeasti välttämättä paljon tutustumaan niihin kaupunkeihin, niin ei välttämättä sitten aina tuossa risteilyyhteydessä suinkaan mennä.
Joo, se risteily on sen verran luksus, se alus itse, että voi olla, että se tutustuminen on enemmän sitä päästä siihen alukseen, niin kuin käytännössä sitä, ja noi rantavisiitit, satamavisiitit jää vähän lyhyeksi tai ohueksi, mutta vieläkin tosiaan niin pohdin, että kuinka valtavan hienoja ne on. Sitten kun joskus niin kuin tälleen tupsukorva saa katsoa lehdestä kuvia, että herran jumala sentään, mitä kaikkea tuommoisessa laivassa voi olla. Mm. Ja miten hienolta se näyttää, niin se kyllä tuntuu.
Ei se tarvikaan poistu.
No ei sitä tarvi minkään.
Yle Puhe. Kasvisproteiinibuumi maailmalla kiihdyttää kauran jalostustuotteiden kysyntää. Tähän asti viljaa on viety Suomesta ulkomaille pääasiassa eläinten rehuksi, mutta nyt kauran hyviä ominaisuuksia halutaan myös terveyttä edistäviin elintarvikkeisiin. Suomalaisesta kaurasta halutaankin kehittää brändituote maailmalle. Parhaillaan kaurasta erotetaan kolesterolia alentavaa beta-glukaania ja proteiinia esimerkiksi välipalapatukoihin ja öljyä kosmetiikkateollisuuden tarpeisiin. Suomalaiselle kauralle haetaan myös nimisuojaa. Tutkimusjohtaja Anu Kaukovirta Norja Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä.
No, nimisuoja on tavallaan brändätä kauraa, eli se on ihan kaupallisiin tarkoituksiin. Me halutaan viedä kauraa, kauratuotteita, ja tällä tavalla me saadaan nimenomaan tuotua ne suomalaisen kauran erityisominaisuudet ja tehtyä sitten semmoinen ihan brändituote maailmalla.
Kyllä se hyvin toi brändi, tuota ajattelu on sillä tavalla ainakin kotitalouksiin iskenyt, että kyllä meillä on aika pitkälle vaihtunut huomaan kotona myöskin, ja aika monessa ystäväperheessä, että toi vehnä, leipä eli pulla, mitä minä kutsun kaikkien pullaksi, missä vehnäjauhoja on ollut, niin se on kyllä vähentynyt ihan selkeästi. Ja nämä täysjyvä, no ehkä niitä on ollut aina, mutta sitten tämmöiset täysruis, eli 100% ruista tai sitten 100% kauraa, niin kyllä se niiden myynti on lisääntynyt ja niiden käyttö perheessä selkeästikin näyttää lisääntyvän koko ajan.
Ja kaurahan monesti on aika semmoinen hyvin siedetty, että niillekin ihmisille, jotka ei pysty välttämättä monenlaisia viljoja, leipiä, sellaisia syömään, niin kaura on usein sitten sellainen, että sitä kuitenkin pystyy. Ja se tietysti onkin siinä mielessä kyllä paljon terveellisempää kuin vaikka sitten ihan pelkkä vehnä, varsinkin semmoinen valkoinen.
Joo, valkeita jauhoja ja sokeria. Pitäisi välttää ehkä muittenkin kuin
niin,
urheilijoiden.
Vaikka sitten toisaalta tuolla sitten, mä aina mietin sitä kyllä välillä tuolla jossain muualla Euroopassa, kun katsoo, miten tyytyväisenä ne ranskalaiset niitä patonkeja sieltä kaupasta ostaa ja syö niillä elelee. Ja
ehkä se on geeniperimäärillä.
Niin, kyllä se täytyy jotenkin siihenkin liittyä. Ja sitten myös tietysti siihen määrään, että eihän se nyt ketään tapa, jos sitä vähän syö tai näin, mutta sitten jos se ruokavalio alkaa siitä pelkästään koostua, niin sitten varmaan ollaan ongelmissa.
Joo, mutta nyhtökauraa edelleenkin tässä odotellaan, että yrittäkääpä nyt saada se tuotanto sille kohdalle, että niitä päästäisiin ihan laajemmalti maistelemaan.
Hyviä uutisia. Jossain tapahtuu aina jotain hyvää.
Puheen päivä. Yle Puhe.
Kotkassa toimiva Kotka Mills tuo markkinoille kierrätettäviä kuluttajapakkauskartonkeja, näin kertoo Talouselämälehti. Tappiota tehnyt aikakauslehti paperikone pysäytettiin tammikuun lopulla ja uusi taivekartonkikone käynnistyi viime kuussa. Uuden koneen ansiosta Kotka Mills tuo markkinoille valikoiman muovittomia täysin kierrätettäviä kuluttajapakkauskartonkeja. Sellaisia ei valmista yksikään toinen yhtiö maailmassa. Investoinnin arvo on noin 170 miljoonaa euroa. Kotka Millsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen kertoo, että investointi turvaa työpaikat Kotkassa ainakin seuraavat 50 vuotta. Perinteisesti suojakerrostuotteet, kuten pikaruokaketjujen limsamukit tai jäätelöpakkaukset, valmistetaan kahdessa osassa. Kotkassa kartonki päällystetään moneen kertaan jo koneella. Se on sellaisenaan valmis siis muokattavaksi kupeiksi, mikä säästää valmistusprosessissa monta työvaihetta. Ja koska suojakerros on muoviton, tuotteet voi siis kierrättää toimistopaperin tai lehtien seassa.
Kello on 11.25 ja nyt kerrotaan siitä, kuinka Suomen pakolaisapu tutustuttaa suomalaisia ja maahanmuuttaneita toisiinsa, minkäpäs muunkaan kuin kahvitellen kaveriksi kohtaamisten avulla.
Yle Puhe.
Osallistujat siis saavat mahdollisuuden tutustua toistensa kulttuuriin rennon yhdessäolon merkeissä ja samalla uusien tulokkaiden suomen kieletaito totta kai karttuu. Helsinkiläiset Riina Kasurinen ja Timo Kahola ovat tavanneet irakilaisen Saif al-Salihin perhettä kesän aikana muun muassa irakilaisen ja suomalaisen ruoan merkeissä. Perheet viihtyvät yhdessä niin hyvin, että aikovat myös jatkaa tapaamisia. Nyt suunnitteilla on myös retki Nuuksion kansallispuistoon. Salme Unkuri kävi tapaamassa takatöölössä asuvaa pariskuntaa ja heidän uutta irakilaista ystäväänsä.
Riina ja Timo, te olette lähteneet mukaan tällaiseen kahvitellen kaveriksi toimintaan, jossa Suomesta turvapaikan saaneet voivat tutustua suomalaisiin esimerkiksi kyläilemällä toistensa luona. Mikä sai teidät lähtemään mukaan tähän toimintaan?
Joo, me ollaan tosiaan jo pitkään ajateltu, että haluttaisiin jollain tavalla olla mukana, auttaa myös tämän niin kuin hyvin ajankohtaisen pakolaiskriisin myötä tämä teema on noussut, niin haluttaisiin jotenkin olla mukana, auttaa, tutustua näihin uusiin turvapaikanhakijoihin. Ja sitten ollaan tosiaan tuolla Suomen pakolaisavun postitutlistoilla ollut ja ollaan haettu myös niitä mahdollisuuksia sitä kautta, että mikä olisi semmoinen itselle sopiva. Ja sitten tuli tosiaan viesti tästä kahvitellen kaveriksi -toiminnasta, että kesän aikana olisi sitten tarkoitus tavata muutaman kerran. Ja ajateltiin, että sehän onnistuisi meille tosi hyvin ja sitten lähdettiin mukaan. Ja todellakin niin kuin varmaan se suurin syy oli myös se, että halusi saada uusia ystäviä ja uusia tuttavuuksia. Että, ja sen tämä on ehdottomasti tuonutkin.
Joo, kyllä niin kuin tuossa Riinakin mainitsi jo, että nämä uudet tuttavuudet ja tavallaan uusien kulttuurien oppiminen on ollut tosi mielenkiintoista, kun ollaan päästy tutustumaan muun muassa sitten nyt Saifin ja hänen perheensä kautta, niin muun muassa irakilaiseen kulttuuriin jonkin verran ja käyty mielenkiintoisia keskusteluja, että mitä eroavaisuuksia meillä on. Ja ylipäätään on ollut kauhean antoisaa tavata heitä ja heidän lapsiaan.
No, mitä kaikkea olette tähän mennessä tehneet yhdessä?
No, silloin kun ensimmäisen kerran tavattiin, niin meidät kutsuttiin Saifin ja Rashan luokse sitten Myyrmäkeen ja siellä siellä oli sitten ihan pöytä katettuna, vaikka kahville mentiin, mutta siellä oli sitten hienosti ruuat tarjolla ja sitten varmaan 4 tuntia me siellä sitten viihdyttiin ekalla kerralla. Toisella kerralla sitten heinäkuussa he tuli tänne meille käymään ja me sitten tarjottiin myös ruokaa ja he oli kertonut, että heille he tykkää lohesta. Niin haluttiin miettiä sitten joku tämmöinen siihen sopiva ruoka ja lohikeittoa oli sitten tarjolla ja saaristolaislimppua. Sitten lähdettiinkin siitä kahville käymään tuolla Cafe Regattassa ja vähän leikittiin puistossa siinä matkalla.
Joo, ja tosiaan nyt ihan viime sunnuntaina käytiin taas uudestaan sitten heidän kotona vierailulla ja istuttiin iltaa hieman pitempäänkin, kun oli tarkoitus, että meni aika myöhään tavallaan ja saatiin tällä kertaa nauttia taas sitten ihan perinteistä irakilaista ruokaa, kasvisruokaa, joka oli vartavasta ilmeisesti meitä varten laitettu sinne, joka oli erittäin herkullista. Ja ylipäätään meillä on aina ollut kauhean niin kuin lämmin tunnelma näissä tapaamissa, joka on ollut kauhean kiva ja semmoinen välitön tunnelma, että en muistakaan milloin viimeksi on nauranut niin makeasti, kun sai kertoi minulle hieman suomalaisista kommelluksista, mitä kielitaito aina välillä saattaa tuoda mukanaan.
Niin, tekin puhutte keskenänne suomea, vaikka Saif ja hänen perheensä eivät ole olleet vielä kovin kauaa Suomessa.
Joo, me ollaan puhuttu aina suomea joka tapaamisella ja vaikka tosiaan he ovat olleet tosi vähän aikaa Suomessa, niin ollaan pyritty siihen, että puhutaan sitten esimerkiksi vähän hieman rauhallisemmin ja selkeämmin ja käytetään ihan aikaa siihen, että selitetään eri sanoja, että todella nyt vasta itse ymmärtänyt sen, että kuinka vaikea kieli suomi on, että esimerkiksi käytiin viimeksi läpitte osaa, voi ja saa sanojen eroja, että missä yhteyksissä niitä muun muassa käytetään, joka olikin sitten osoittautui itsellekin yllättävän hankalaksi selittää, että mistä tämä johtuu.
Joo, ja todellakin se on tietenkin osana myös tätä toimintaa tarkoituksena sitten, että puhutaan suomea ja opetellaan sitä kieltä yhdessä. Ja se on ollut kauhean hienoa, että niin kuin hyvin harvoin turvaudutaan johonkin englannin kielen sanaan tai näin, mutta sitten aina ollaan löydetty joku tapa, miten selitetään ja sitten saadaan niin kuin, tai ymmärretään toisiamme tosi hyvin. Ja on hienoa nähdä, miten niin kuin Saifin ja Rashan kielitaito, kun ollaan tässä muutaman kerran tavattu, niin on kehittynyt joka kerralla. Ja pystytään käymään aika sujuvastikin keskusteluja nykyään.
Joo, ja ollaan toki saatu myös niin kuin hieman oppia arabian kielestä, että varsinkin Ritas, joka on Saifin vanhempi tytär, on ollut innokas välillä opettamaan meille, että miten sanotaan, että se on ollut aika hauskaa.
No, ovatko kokkaustottumukset muuttuneet tai oletteko saaneet jotakin uusia reseptejä?
No vielä ei olla itse kokeiltu, mutta ainakin ihan kyllä uusi makumaailma on se irakilainen ruoka, että me ollaan tosi vähän sitä aiemmin päästy missään maistamaan, niin kyllä itse mietin, kun he kertoivat, että täällä on semmoinen arabialainen kauppa, josta voi sitten hankkia ruokatarpeita, niin että varmaan täytyy käydä joskus siellä itsekin ehkä koittaa kokata heille irakilaista ruokaa, en tiedä mitä siitä tulisi, mutta...
Joo, ja itse asiassa me jaettiin sitten tämä perinteinen suomalainen lohikeittoresepti heille, ja ilmeisesti ei ole vielä siellä päässä kokeiltu, mutta tulevaisuudessa.
Kerroitte tässä, että on ollut tosiaan mukava tutustua uusiin ihmisiin ja hauskaa. Jännittikö tämä ensimmäinen tapaaminen?
No ei se tavallaan jännittänyt. Totta kai siinä oli hieman semmoisia uusia aspekteja meille, että me mietittiin etukäteen esimerkiksi, että minkälaisia kulttuurisia eroja on esimerkiksi, koska meidän kulttuurissa esimerkiksi tavallaan naisen asema on hieman erilainen, mutta ei siinä ole ollut mitään semmoisia, että olisi jännittänyt enempää tilanteet.
Niin jotenkin ollaan kauhean luonnollisesti, että sitten jos on tullut joku semmoinen tilanne eteen, että toimitaan eri tavalla, niin sitten ollaan keskusteltu siitä ja mistä se johtuu ja mistä se niin kuin juontaa juurensa, niin sitten taas on ollut kauhean opettavaa varmaan molemmin puolin. Ja se kuitenkin auttoi sitten, että kun meillä oli ollut se tutustuminen siellä Suomen pakolaisavun niin kuin kautta, niin sitten jotenkin oli kauhean semmoinen rentotunnelma sitten tavata ekan kerran silloin kesäkuussa.
Suosittelisitteko muille tällaista toimintaa?
No kyllä ehdottomasti siis suosittelisin, koska tämä on jotenkin, ainakin meilläkin on kuitenkin kovin tämmöinen, ollaan kaksi työssäkäyvää ihmistä ja aika kiireistä se arki, niin tämä on ollut niin kuin ihan mahtava tapa auttaa ja olla mukana sillä tavalla, että voi itse suunnitella ne aikataulut, milloin nähdään. Ja toki niin kuin, eihän tämä, me ollaan nyt sillä tavalla ystävystytty, että ollaan sitten haluttu nähdä enemmänkin, mutta sehän niin kuin ei ole tässä mitenkään vaatimuksena, että riittää, että kerran käy kummankin kotona. Mutta tosiaan niin kuin mä suosittelisin kyllä kaikille, että mun mielestä tästä on saanut niin kuin hirveästi irti ja ollaan löydetty uusia ystäviä, joka oli kyllä paljon enemmän kuin mitä voi toivoa niin kuin silloin alkuun.
Kyllä, ja tätä, niin kuin Riina tuossa mainitsi, niin todella matalan kynnyksen niin kuin tavallaan auttamistapa ja niin kuin lähtee mukaan ylipäätään toimintaa. Ja on myös hyvä muistaa, että niin kuin myös yksin elävät ihmiset voi ihan hyvin tehdä tätä, että ei tarvitse olla pariskuntana mukana. Että itse asiassa monet ihmiset, jotka tuli sinne pakolaisista, oli nimenomaan tuli yksin, jolla ei ollut sitten niin kuin kontakteja välttämättä sitten suomalaisiin, saati sitten muihin ihmisiin ihan hirveästi. Eli tietyllä tapaa niin kuin pystyy rikastuttamaan monen ihmisen elämää tällä toiminnalla.
No, mitä aiotte tehdä seuraavaksi?
No, ajateltiin, että lähdettäisiin ehkä porukalla tuonne Nuuksion kansallispuiston luontoon vähän tutustumaan. Ehkä tuossa sitten syyskuussa parhaaseen ruska-aikaan, niin siellä varmaan pääsisi vähän näkemään suomalaista luontoa ja tutustumaan siihenkin puoleen.
Joo, ja varmaan yksi asia, mistä ollaan puhuttu, että jos vaikka sitten Rasha ja Riina lähtisi yhdessä käymään jossain ja me katsottaisiin Saifin kanssa lapsia, että saa hieman myös äiti kotona rauhallista aikaa hetken aikaa.
Niin, äiti ja lapset eivät ole täällä nyt mukana. Täällä on ainoastaan Saif. Millainen kokemus on ollut tutustua suomalaiseen perheeseen?
On kiva ja mä katson Liina ja Timo on ostavallinen ja hyvä perhe, ostava perhe.
Ovatko Riina ja Timo ensimmäiset suomalaiset, joihin olet tutustunut?
Tämä aika on ensimmäinen, mä tapaan suomalainen perhe ja ostava suomalainen, mutta on tosi hauska.
Mikä on ollut parasta, kun olet tavannut heidät?
On hauska aika, koska mä ymmärrän paljon asia on suomalainen. Esimerkiksi on ruoka tai historia tai mitä on suomalainen elä on hyvin.
Millaiselta suomalainen elämä näyttää?
On hyvä elämä ja on turvallinen paikka. Ja, koska mä tulin Suomeen, koska mä tarvitsen hyvä paikka mun lapsen ja perheen kanssa. Joo.
Mainitsit tässä, että on turvallista. Mikä muu on erilaista täällä, jos vertaat Suomea ja Irakia?
Tämä vuosi ei kesä ei tuli ja mun lapsi sanoo, on ei ole kesä täällä, mutta on hyvä. Uusi elämä. Joo. Uusi elämä on täällä. Minä tarvii on uusi elämä mun lapsi.
Onko tämä hyvä tapa oppia suomea mielestäsi, kun tapaat Riinaa ja Timoa?
Joo. Hyvä puhuminen ja koska mun viisi päivä on viikolla, mä opiskelija viisi tuntia ja puhu yhdessä on tosi tärkeä. Mä oppia paljon on Timon kanssa. Joo.
Näin totesi Saif al-Salih. Seuraava Kahvitellen kaveriksi toimintakausi alkaa 21. syyskuuta ja tähän toimintaan voi osallistua tulevana syksynä ensimmäistä kertaa myös Tampereella ja Joensuussa.
Yle Puhe.
Siis ruoka ja nälkä. Ihmisiä yhdistävä tekijä ja herkuttelu ihan samalla tavalla. Nämä on sellaisia asioita, että ei kannata niin kuin aliarvioida. Sillä on hirveän helppo tehdä tuttavuutta. Siis toki täällä joku boksissa me muistuttaa, että onhan näitä yksinäisiä suomalaisiakin. Kyllä, kyllä. Kenen tahansa kanssa. Siis kahvithan me tarjotaan niin kuin vieraanvaraisuudesta kenelle vaan suurin piirtein sisään kävelijälle tai ovelle kolkuttajalle. Jos ei yösiäkin aikaisemmin, niin kaikki tämmöiset tapaamiset ja vaikka nyt joku muukin koordinoi ja järjestelee, niin minusta nämä on kaikkein helpoin tapa oikeasti lähteä tekemään tämmöistä duunia.
Niin on sellaisia luontevia tapoja olla yhdessä. Olen aikaisemminkin kuullut kyllä tämän tapaisesta toiminnasta. Olen ainakin tuolla ruotsinkielisessä kulttuurikeskuksessa Lukkanissa, oli Helsingissä, muistelisin, että aikoinaan oli tällainen, missä sitten kahvit, nimenomaan mun mielestä kahviteltiin. Joku tämmöinen fiikkajuttu siihen liittyi, mutta en enää sen tarkemmin muista. Ja siinä oli myös tämmöinen mahdollisuus, että voi harjoitella sitten ruotsin kieltä ja varmaan sinne voi joku suomenkielinenkin mennä, jos tuntuu, että se ruotsi kaipaa pientä petrausta, mutta kai se ensisijaisesti oli tarkoitettu nimenomaan semmoiselle ihmisille, jotka on muuttanut Suomeen muualta.
Tuli vaan mieleen tämä kahvitelleen termi on aika hieno. Tietenkin se, että täällä Suomessa muutenkin tämä kahvia kitataan ihan älyttömästi verrattuna varmaan moneen muuhun maahan. Että saattaa olla, kun pelkästään kahvikupin ääreen kokoonnuttaisin, niin jollakin tietylle kulttuurille, että mitä hemmettiä oikein tekee. Siis tee tai muut huumat, juomat voi olla yleisempiä ympäri maailman kuin tämä meidän kahvikulttuuri. Ja toinen asia, että miltä tämä suoratin kahvista mahtaa maistua. Että jos vaan niin kuin tämän ympärillä pyörittäisiin ilman sen kummempia niin kuin kahvileipiä.
Ja kun kauheat kofeiiniöverit aina sen jälkeen sitten, kun sitä on haettu lisää ja lisää ja lisää. Ehkä sitten myös siihen tottuu. Sehän on kuitenkin niin Suomessa tietysti tämmöinen oleellinen osa tätä kulttuuria, että täällä kahvia kuluu, niin sitten pääsee siihen heti myös jyvälle tähän, varsinkin tämmöiseen niin kuin vaaleapaahtoisen pahan makuiseen happamaan hapokkaa sen kahvin.
Vaaleapaahtoinen ja tämä suoratin kahvi on kuulemassa tämmöisiä uusia kahvitrendejä maailmalla. Että ei lähdetä aliarvioimaan sitä, mutta mietin vaan, että voisi vähän erikoista olla. Mutta kuuluukohan tämä silleen niin kuin säiden päivittely tähän samaan hommaan? Sehän on ihan loistavaa, kun meillä on kuitenkin tämä small talk Suomessa yleensä tätä säätilan niin kuin ihmettelyn tasolla. Ja sitähän tehdään tuntemattomien kanssa noin muutenkin, niin voisiko opetella suomen kieltä sieltä, ei juman kegga, taas vanhoja mummoja sataa tuolta taivaalta tai jotakin muuta.
Mutta tämähän on aika aika sellainen yleismaailmallinen asia, se ei ole suinkaan pelkästään suomalaisten yksinoikeus tämä säästä puhuminen. Et se on kyllä melkein mihin tahansa menee, niin kyllä se on ihan katsomatta kulttuuriin ja kieleen, niin se on aika semmoinen tavallinen kyllä, mikä sitten ihmisiä yhdistää, mistä aina voi melkein puhua. Se on myös aika turvallinen puheenaihe siinä mielessä, että jos olet paikassa, missä ehkä politiikka ja uskonto ei ole ne ekat aiheet, joihin kannattaa lähteä, niin sitten voit aina lähteä näihin sääkysymyksiin. Ja sitä kautta kuitenkin ne on niin ihmisten arkeen tulevia asioita, että siitä sitten lähtee keskustelua yleensä suuntaan tai toiseen, niin kuin, että se on sellainen ehkä ollaan aika niin kuin turvallisilla vesillä, jos siellä ollaan.
Mutta jos saat ruokapöytään kutsun vieraaseen kulttuuriin tai ulkomaille, sehän on melkein kivointa, mitä voi tapahtua. Et mietin sitä kautta kyllä, että kaikki nämä tämmöiset, että eihän sinne tarvitse ruoka-aineita välttämättä ruveta ensimmäisenä luettelemaan, mutta se on vaan niin luontava tapa tutustua ihmisten toisiinsa ja sitten varmaan myöskin just näihin tämmöisiin tapoihinkin. Ja sitten ihmiset, ketkä kertoo tämmöisestä tapaamisista yllättävistäkin tilanteista, niin on sitten toinen asia, että lemmikit ja lapset yhdistää tosi paljon.
Heidän kanssa voi myös keskustella, jos se kielitaito on vielä kauhean hyvällä tasolla. Mä olen kiite päätynyt monesti niihin tilanteisiin, että helpointa puhua sitten vaan lapsille, koska siinä sitten ehkä se sananvalikoima on suurin piirtein samaa luokkaa ja sitten toisaalta ei myöskään tuomitse, jos puhuu vähän väärin tai välttämättä muutkaan ihmiset tuomitse. Tosin mietin kyllä, että mitä sitten, jos se ruoka on ihan, jos kerta kaikkiaan tulee semmoinen ruoallinen yhteen törmäys, että ei sitten sitä ruokaa jotenkin, että se ei sitten ehkä maistukaan.
Niin tietenkin se moka, että teet sitten possua muslimille, niin se tietenkin voi sattua jo kelle tahansa. Mutta jos me ylitetään tämä homma, että on tämmöisiä ruokarajoitteita tai tämmöisiä juttuja olemassa, että todellakin makumaailmahan on niin eri.
On tosi erilainen kuitenkin.
Että se on kyllä mahdollista, että sinne. Mutta eikä nyt suomalainen perunnumussi ja lihapullat, niin ne ei kovin tulisia ole.
Että no sehän just on varmaan se ongelma toisaalta, että sitten niin se ei ole varmaan siinä sitten pitää olla noi mausteet lähellä, yes, saatavilla nimenomaan, että sitten ihmiset...
Ei meillä ole kuin suola ja pippuri siinä.
No olisi ees ne sitten, koska voi muuten kyllä käydä niin, että ihmiset ihmettelee, että mihin kaikki mausteet on jäänyt. Ja sitten päinvastoin toisaalta suomalaisena joskus löytää itse tilanteesta, missä kerta kaikkiaan ei ole, naama on niin tulessa kaikkien mausteiden jäljiltä, että ei pysty syömään.
Tuossa aikaisemmin muuten toi Saif kertokin siitä, että lapset tulee niin kuin hyvin juttuun. Ja se on ihan sama huomio sitten, mitä ihmiset kertoo, on siitä, että vaikka se kielitaito olisi että kellään ei yhtään sanaa vieraskielistä sanaa ole, niin lapsista leikkii. Ne leikkii aivan sujuvasti, tiedätkö, puhumatta yhtään sanaa jossakin leikkipuistossa tai kiipeilytelineissä ja muualla. Että sen kautta ymmärrän hyvin, että kun lähdetään hakemaan ystäväperheitä tai kaveriksi, niin on vielä helpompaa, jos on niitä lemmikkiä tai lapsia, koska se yhdistää eri tavalla vielä. Että ihan pelkästään seuraamalla lasten toimintaa, niin ei tule semmoinen vaivautunut olo siitä, että kukaan ei välttämättä puhu mitään.
Lapset pystyy kommunikoimaan kyllä hyvin. Pystyy jopa samaan itse asiassa. Pienen riidan on nähnyt, että kun saadaan aikaiseksi kyllä ihan sille ilman mitään yhteistä kieltä.
Hyviä uutisia. Jossain tapahtuu aina jotain hyvää.
Puheen päivä. Yle Puhe.
Mutta matkailuala elpyy Suomessa entisestään, näin uutisoi myös Kauppalehti. Jo aikaisemmin nähty trendi jatkuu, eli kiinalaisturistien määrän lisääntyminen paikkaa juurikin venäläisten vähentynyttä matkailua. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo, että jo alkukeväästä ravintolat ja hotellit kertoivat odotuksia rivakammasta liikevaihdon kasvusta, ja tämä kasvu jatkuu. Myynti vetää hotellien ohella etenkin ruokaravintoloissa ja pikaruokaloissa. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna majoitusalan liikevaihto nousi huhtikuussa noin 11% ja ravintola-alan 10%. Kesän luvut saadaan sitten vähän tässä syksymällä. Seuraavaksi kiikarissa ovat sitten japanilaiset turistit. 25-30-vuotiaat varakkaat kaupunkilaisnaiset, joita Visit Finland kosii pidentämään tätä talvisesonkia. Koukkuina muun muassa, mitkäs muutkaan kuin Northern Lights, Revon tulet ja niistä kertova animaatio ja suomalaiset äitiyspakkaukset.
Yle Puhe.
Aika mielenkiintoiset tuollaiset matkailuvaltit, jos äitiyspakkauksilla saadaan lisää japanilaisturisteja. Se kuulostaa todella mielenkiintoiselta konseptilta.
Mutta sitä on ihmetelty niin paljon medioissa.
Kyllä, niin. Sehän on ihan tällainen niin kuin kansainvälinen mediahitti suorastaan boksit, mutta en tiedä, riittääkö se ihan pelkästään tuomaan. Mutta tietysti japanilaisiahan kiinnostaa aika paljon just suomalainen design, ja he viehättää tämmöinen niin kuin yksinkertainen muotokieli, mistä sitten on kuullut monesti, että he viehättyy tästä erilaisista design-tuotteista ja muista, että ehkä nämä sitten, ja kyllähän ne osin liittyy tuohon äitiyspakkaukseenkin tietenkin, koska
niin kotimaista on sielläkin.
Joo, siinähän tulee mukana, en tiedä mitä, ja aivan tarkalleen, mutta kuitenkin sieltä kotimaista tekstiiliä sitten kanssa löytyy.
Joo, ja vähän vielä tuohon niin menee sillä tavalla vanhaa, että meilläkin on Paavo Virkkunen ollut joskus vieraana, ja hänkin sitä sanoo, että me täällä niin monta kertaa mietitään tämmöisiä niin kuin monimutkaisia asioita, mutta joillekin ranskalaisille suurkaupungissa elävälle, vaikka se, että ei se olekaan se hieno ravintola välttämättä keskustassa, vaan se makkaran paisto räiskyvällä nuotiolla, niin onkin semmoinen kokemus jo, että pelkästään sen varaan voisi laskea ja rakentaa vaikka mitä, jos me niin kuin osaisimme hyödyntää ja ymmärtää, että mitä kaikkea meillä täällä on semmoista hienoa, mitä välttämättä ei muuta löydä.
Se pitää sille sopivasti kulmittaa, ja ehkä ei kannata yrittää myydäkään sitten niin kuin samaa niin kuin ranskalaisille yrittää kilpailla niiden Pariisin ravintoloiden kanssa, koska kuitenkin todennäköisesti siinä niin kuin enemmän tai vähemmän hävitään. Tai en sano, että kaikki ravintolat hävii, mutta kuitenkin noin keskimäärin, että onko se niin kuin se asia, mihin kannattaakaan sitten pyrkiä. Tietenkin ne omien sellaisten erityispiirteiden korostaminen, että just se, millä ehkä itse ollaan vähän sokeita sitten ajoittain. Että joku voi todella nauttia siitä, että ei ole ketään missään, että se tuntuukin huikean eksoottiselta. Ja varsinkin jollekin myös japanilaiselle, joka tulee kaupungista, niin varmasti tämä on se todellisuus, jota mielellään näkee.
Kyllä, mutta silti meillä pitää olla niitä fine dining-paikkoja ja Michelin-ravintoloita. Niitä saa kyllä, niitä olla vaikka enemmänkin.
Yle Puhe.
Kerrotaan vielä lopuksi, että Suomi on taiteilijaresidenssien luvattu maa. Suomessa on nimittäin asukaslukuun suhteutettuna eniten taiteilijaresidenssejä. Tällä hetkellä Suomessa on 50 residenssiä, eli paikkaa, jotka tarjoavat taiteilijoille asuin- ja työtilan määräaikaiseen työskentelyyn. Suomalaiset residenssit on myös noterattu, sillä ne vetävät kiitettävästi ulkomaisia tekijöitä tänne. Suomeen tulee enemmän kansainvälisiä taiteilijoita kuin mitä meiltä lähtee maailmalle. Suunnittelija Riikka Suomi-Shan Suomen taiteilijaseuran ateljeesäätiöstä kertoo, että karkeasti arvioiden noin 250 suomalaistaiteilijaa lähtee ulkomaisiin residensseihin vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2013 Suomeen tuli noin 350 ulkomaista taiteilijaa.
Näistä aika-ajoin on puhetta kanssa, mutta en olisi jotenkin ollenkaan ymmärtänyt ja uskonut, että meillä taiteilijaresidenssejä on näin paljon.
Joo, ei niistä ehkä sillä tavalla
tule
puhetta ja ehkä sitten ei niitä kutsujakaan tule niin usein, niin ei tule perehdyttyä niin, että missä ne sijaitsee ja minkälaisia ne on. Mutta onhan niitä monenlaisia, varmaan aika hienojakin paikkoja, jotka sitten tuolle työskentelylle tarjoaa huikeat puitteet. Ja noistakin voi lisää lukea tuolta Yle Uutisten verkkosivuilta, mistä tuokin uutinen löytyy.
Jotkut suomalaiset järjestöt tai säätiöt myöskin omistaa näitä taiteilijaresidenssejä sitten ulkomailla. Ja sinne kyllä sitten sieltä saa sitten lukea erilaisia raportteja, kun joku kirjailija tai muu taiteilija on sitten siellä jonkun kuukauden tai puolivuosikkaan vuoden viettänyt ja hienoja niin kuin juttuja. Ja mä ymmärrän tämän, että välillä pitää lähteä myöskin se, että on hyvä se maiseman vaihto ihan varmasti luovuudellekin, kun se, että saa sen oman mäntymetsikön pikkusen vaikka välimerellisimpiin maisemiin vaihtaa.
Siellä on sekä inspiraatiota, mutta myös sitä työrauhaa, ja mikä tietenkin on ihan oleellista noissa, ja saa sitten tehdä rauhassa keskittyä siihen taiteen alaan, oli sitten mikä hyvänsä, ja aika inspiroivaa, jos se nyt vaikka jossain Italiassa esimerkiksi residenssi sijaitsee, niin kyllä varmaan aika paljon inspistä sieltä voi hakea.
Inspistä ja ennen kaikkea, hei, Firenzen seudulla on se valo.